За мен е удоволствие сега в ефира на Дарик Радио да сложа началото на една нова, но поредна национална кампания на Дарик Радио. Както всяка година, Дарик Радио застава зад една национална кауза. Тази година, на рождения ден на Дарик Радио, на 21 януари, ние застанахме зад една кауза. Дарик започна. Обявихме кампанията, национална кампания «Най-добрите лекари в България». Тази инициатива се прави за първи път в страната и ще определи най-добрите лекари, които работят в 39 специалности. Днес стартираме тази национална кампания и стартираме с професор Иво Кременски. Здравейте, добре дошъл.
Здравейте.
За мен е удоволствие наистина да сте тук. А може би за повечето от слушателите на Дарик Радио нямате нужда от представяне. Все пак обаче вие сте национален здравен консултант по генетика и началник на Националната генетична лаборатория.
Да, от две седмици съм консултант към Националната генетична лаборатория.
Защо не сте началник?
Майчин дом. Моля?
Защо не сте началник, аз?
Ами защо не съм началник? Защото идва време, когато и ангажиментите ми като национален консултант са прекалено много. Разбира се, консултациите, които продължавам и с по-голяма сила, просто реших, че е по-добре да давам консултации, защото говоря за индивидуални консултации. Имайте предвид, че в сайта ми има по 300-350 посещения на ден и това са някъде около 20-30 жени, разтревожени, които трябва да им някой да им отговори, някой да им даде консултация. Нали, пълна заблуда е това, което се мислят някои, че даването, провеждането на консултация, можеш от някъде да прочетеш, от някъде да пействаш някакъв материал.
Много е опасно от Google, като много напишеш опасно в интернет и излизат някакви неща, които могат да те объркат.
Именно,
нали?
Изключително опасно и затова ние организирахме нашата страница, я правим отново и я насочваме към, така да се каже, към телемедицина. Защо се случва това? Това нещо се случва, защото първо специалистите в България по медицинска генетика, по практическо приложение, са изключително малко. Те се броят на пръстите на двете ръце.
На две, даже си мислех, че на едната.
Е, може би и на едната, както казвате вие. Второ, при положение, че разполагаме с възможностите на интернет, който го видяхме, че може да направи революции вече, това е единственото спасение. Но за тази цел, тъй като е опасно това нещо, за което дали да даваш консултация, за тази цел аз смятам, че могат консултации да дават само топ специалисти. Тоест да вдъхваш доверие от среща, защото най-страшното нещо е чакането, липсата на информация. Не толкова лошата новина, въпреки че да не дава Господи това да се случва да съобщаваме, отколкото липсата на информация, чакането на резултати.
Тогава в главата ти се развиват най-страшните сценарии. Добре, кажете къде, започнахме така разговора, къде да ви намерят? Вие сте вече по-достъпен, къде да ви намерят хората, които чакат такава информация,
значи,
имат нужда?
Да, имаме три форума, които са отворени. Всеки в Google може да влезе в Национална генетична лаборатория и вътре има три възможности да пише и в рамките на 24 часа, дори и по-бързо, ще може да получи веднага отговор. Разбира се, всеки ден след 9 часа до към 5-6 часа консултации се дават на 14-ти етаж в Майчин дом. Това, което се изисква, искам да предупредя, че консултациите са безплатни. Това, което се изисква,
да ви питам,
е пълната налична документация, която има в момента за предишни изследвания, за да може да се ориентира.
Да идват подготвени.
Да идват подготвени, да. За да може да се направи родословен анализ и съответно да се вземе решение да се правят ли изследвания или да не се правят изследвания.
Казахте, че около 20-30 жени, сигурно и към този час, и 200-300 потребители на сайта чакат, имат въпроси и чакат отговори. За какво най-много се тревожат хората?
Най-много хората се тревожат. Основното, което е, ние изследваме всички желаещи бремени, това са някъде около 30 000 за оценка на риска. И тук искам да ви кажа нещо ново. Оценка на риска за раждане на дете с болест на Даун или други хромозомни аномалии. Кое е новото? Новото е, че от тази година работиме в консорциум, 5 лаборатории. Това са университетските Варна, Пловдив, Плевен, Стара Загора, вързани на един сървър, на нашия сървър, под качествен контрол, с единствен, с най-добрия софтуер. Опитваме се да дадем достъп по този начин и качество на резултатите, такива каквито са в София, да ги получат навсякъде от страната.
Тоест вече могат хората, жените да не идват в София на изследване, могат да правят
точно
в другите
така. 80% от жените са точно по този начин, които пристигат материали с куриерските пощи, могат да си попълнат даже онлайн, да си попълнат данните и да си заявят изследването в нашия сайт. Но и изпращане по почтата за не повече от ден, даже в дена пристигат, на следващия ден веднага могат да си видят резултатите също в сайта. И тук вече настъпва невъзможността, а тук настъпва недоумението някой път от некомпетентност, тълкуването на резултатите.
Кой ги тълкува тези резултати? Вие?
Ние се опитваме, обаче в самите резултати има разяснения, в самите резултати има дадени примери, но се опитваме да... И това са тези запитвания, които имате с Булшнитото за такова нещо.
Тълкуването
на резултатите.
На
и другото е, какви възможности има в България, няма ли възможности. Тук има нещо друго, което искам да предупредя зрителите. Има към 7-8 лаборатории, предимно частни лаборатории, от които излизат ужасяващи резултати. Резултати, които неконтролирани резултати направени. И сега в момента се подготвя, всеки момент ще излезат стандарти, нали, всеки има право да работи, всеки има право да прави изследвания, но не генетични изследвания. Генетичните изследвания изискват определени стандарти, определени норми, които трябва да се спазват. Тоест, не можеш да правиш генетично изследване, преди да се информирал човека какъв е риска, какво ще му даде това изследване. И за сега, за съжаление, с разясняването, с пропагандата, вече много хора ги побъркахме от изследване, от ненужни изследвания да се правят. Това е пък другото, което се опитваме да разясниме, че не всеки се нуждае и не е необходимо да се правят камари изследвани не толкова за парите, които се дават, а за безпокойството, което могат да предизвикат тези изследвания.
Има спекуланти, казват, има хора, които...
То не е спекулантно, това е некомпетентност.
Некомпетентност, тук не става дума за спекулация. Става въпрос за човешко здраве и тогава некомпетентността е страшна.
За съжаление нататък. Вече хората се ориентират, но все още, не все още, но продължава вълната от некоректни резултати. И некоректно, най-вече некоректно интерпретирани резултати, не толкова извършени некоректно. Трябва ясно да се разбере.
Кога ще бъдат готови тези стандарти по генетика?
Тези стандарти ще бъдат готови в рамките на две. Те са готови, стандартите, но ние ги преработваме в момента, от една страна да ги съобразиме с новостите, европейските концепции, които излязаха в началото на годината по въпроса, и от друга страна да ги съобразиме най-вече с възможностите на България, с възможностите на българското здравеопазване, които всички знаем, че са крайно ограничени. И за това правиме консорциума. Има и друго нещо. Не може една лаборатория, която прави, да решим, 5, 10 или 500 изследвания да работи качествено. Има стандарт, който ти казва, ако ти си под 5000 изследвания, ти не можеш да покриеш критериите за качество на резултатите, защото има един куп критерии, които трябва да се покриват от тях. И затова ги обединяваме, защото не е възможно пък да има лаборатории, всичките, които да правят над 5000, над 10 000, но 6-те вече ще правят 40-50 хиляди, и тогава ще може да се покрият всички критерии.
Кажете, научихме ли се вече, че това генетиката е много важно нещо, да си правим тези изследвания? Или пак ги правим късно, или не ги правим, небрежни сме?
Изненадващото толкова, нали, пак се връщам към интернет. Българката преди... И веднага мога да ви дам пример. За изследванията говорим, не за масовите изследвания на новорождените, ще кажем няколко думи за тях, а за тези, които предлагаме на бременните жени. И 8-ма година са 2000 жените. И 9-та година са 15 000 жените. 10-та година са 24 000, без да имаме информация за частните лаборатории какво правят. И тази година вече върват към 30 000 изследвания. Тоест, ние вече една трета от бременните жени, те самите, 90% сами идват от медиите, от, най-вече от интернет и от медиите са разбрали за такава възможност и сами идват. Тоест българката изненадващо се оказа, бих казал, по-информирана от болшинството от лекарите. Българката започна да се интересува за здравето си, за поколението, за бъдещето.
Това е отговорност. Българката е станала по-отговорна към поколението.
Аз не знам дали е по-отговорна към поколението. Да, по-отговорна към поколението, към това да има здраво дете, да отгледа детето, но по-информирана, искам да кажа.
По-информирана е много важно, но кажете как се променя всички тези данни, които вие дадохте, колко са лошите новини, как се променят лошите новини от 2008 до сега 2011 година?
Сега, лошите новини съответно нарастват, некой да не остане с впечатлението, че видиш ли в България генетичните болести са по-чести. Всяка година се откриват все повече и повече. Да кажем, болест на Даун. Миналата и тази година, следим ги в последните 10 години, вече имаме точни данни за тях. Докато сме откривали по 1-2 преди години, но са изследвани малко, сега са 35-40 от 100-те, които се очаква да бъдат да се родат. Тоест, ако всички българки се изследват, просто 100 няма да се случат оттам. Това не означава, че болестите станали по-често, а повече хора се изследват. От тук идва и по-високата честота.
Можете ли да се сетите за една такава лична история, примерно жена, която е била при вас на консултация, на която сте съобщил такава новина? Какви са реакциите?
Това са най-тъжните моменти. Затова при такива новини не ги съобщаваме в интернет и в те жените, разбирате, и с писма. Каним жените на место, ако е възможно, задължително да присъства и партньора, съпруга, и разговор е продължителен. То не е консултация, то е разговор, на който се разяснява на жената всички възможности, какво може да се случи, как. Искам да предупредя, че генетичните изследвания се правят абсолютно доброволно. Решението на всеки етап се взима след консултация и самото семейство взима решение дали ще продължи бременността, дали няма да продължи бременността, дали изобщо всичките решения ги взима единствено семейството. Няма никакъв натиск, никаква намеса. Много важна е психологическата подкрепа. Това да се разговаря с хората. Това, което изчезна в българското здравеопазване. Нали, технологиите нараснаха, дават изключителни възможности, но контакта с лекаря, пациента, вече го загубихме. Почти го загубихме. А това е едно от... Защото медицината в много случаи не може да се справи. За съжаление, при нас има и последните, които... Не последните, а тези, които идват, където са минали през всички инстанции в болшинството. От тях не са намерили помощ. И е много трудно да му кажеш, че не е възможно да се излекува с това нещо. Ама аз продавам тук някъде, че с стволови клетки или с генно инженерство. Да, това е бъдещето. Да, това нещо ще ни спаси, но то все още е в експериментален стадий.
Но бъдещето не е днес.
Бъдещето не е днес, да. Това, което се мъчиме да говорим, е бъдещето, това, което е днес. По този повод на 13-15, не знам вие дали сте поканени, в Албена правиме 10-та юбилейна среща с медиите. И тази година срещата ни е човек има право да знае. Тоест, ще дискутираме механизмите, пътищата, поднасенето на информацията да бъде такава, че да не предизвиква паника, колкото е възможно по-малко безпокойство, а повече възможност да вземат адекватно решение пациентите.
Прав сте, че загубихме този контакт между пациент и лекар, загубихме да си говорим, всеки бърза на някъде, всеки, а тези неща трябва да се обясняват. И как реагират най-често семействата, на които казвате тази лоша новина за генетична обремененост?
Тази лоша новина, която ми казваме, разбира се, те изпадат в шок. В първия момент не разбират. Ние ги каним допълнително. Защото първото нещо, което е, какви изследвания да си направиме. Искаме всички изследвания да направим. И тогава, като казваш, уважаема госпожо, заповядайте след 2 седмици, след 3 седмици, защото на всички е известно, че времето лекува. Просто трябва да мине един период на шока и тогава те пристигат отново хората. В большинството случаи пристигат или започваме кореспонденция по интернет и трябва да ви кажа, че го приемат много по-нормално, не по-нормално, избягва се този огромен стрес, преминава стресът след известно време. Даже като се родят едно-две деца, защото и такива имаме, и като я попиташ ми колко бременност си имала, тя е забравила за първата, което е било...
Най-често разбирам, че решава да прекъснат бременността.
Да, в големата целта трябва да нямаме илюзии. Генетичните болести са около 7000, известните. Те са над 23 000, защото толкова са гените. От тях не повече от десетина могат да се лекуват или да се облегчи състоянието на пациентите. Истината е, че пък лечението, където се прави, където е възможно лечението, то е безумно скъпо. То е от 30 000 може да достигне на година. Ето ги вестника тук, като гледам, пак се събират пари, до 1 милион на година. Тоест няма здравопазване, което може да издържи в света на такъв натиск и единственото спасение в профилактиката. Да не се допуска да се раждат. За да останат пари за тези, които се родили, да може да им се помогне по някакъв начин.
Тогава, като казахте профилактиката, не трябва ли тези прегледи да са задължителни, да не са доброволни?
Пак повтарям, задължително при генетичните изследвания не може да има. Не може да се допусне такова нещо. Дискриминация по какъвто и да било повод е абсолютно... Няма такова, човека не може да си го представи. Тук елемент, думата, термин задължително...
Не важи.
Просто не важи. Ние сме длъжни да информираме
и всеки
за възможностите, за рисковете и да съдействаме на семейството да реализира неговото решение и нищо повече.
Четох в едно ваше интервю, че в и щастието, и болестите са заложени в гените ни.
Вижте, всичко е заложено в гените. Например, ние имаме голям проект, който приключва в момента, но всичко до това са предразположение, примерно, към зависимости от алкохол, хероин и еди какво си. Но нека да не забравяме, че не всичко е гени. Аз говоря за 23 000 болести, които 23 000 болести, ако имаш дефектен ген, при определени условия, независимо от условията на околната среда, се развива заболяването. Но всички болести, с изключение на катастрофите, имат от 60 до 80% генетичен елемент. Тоест, и в момента се обръща много повече внимание на... Но и по-трудно става, но поне е контролируемо от нас, това е начинът на живот. Начинът на живот и околната среда. Околната среда, това е храна, въздух и вода. Тоест, това се влушава непрекъснато, това безпокои целия свят и това води до високата, ние сме на едно от първите места по смъртност.
Да не ги обясняваме.
Това не е,
това не е от гените.
Това не е от гените. Те имат отношение, това е от влошеното качество на живот.
Добре, обаче в този ред на мисли българските гени, какви са нашите гени, тези, които са от години, хиляди години?
Българските гени са същите гени, каквито са всички хора, имаме едни и същи гени. Различаваме се в 0,1% в гените си. В този 0,1% обаче е достатъчно, като имате предвид, че става дума за една информация от 3,3 милиарда букви, бази, от които само 1% са гени, а сега се оказа, че и в другите 99% също има места, които контролират гените, така че този 0,1% е достатъчен да ни разграничи всеки един и да ни направи уникални индивиди. Тоест, не си мислете, че нашите гени са много по-различни от тези на японците, пък те живеят 85 години средно. И нещо друго искам да обърна внимание, че медицината напредна, качеството на откриването на заболяванията, на лекуване, но не и качеството на живот не се подобрява. Какво искам да кажа? Това, че живееш 90 години е добре, Но не се подобри това, че след 50 години ти се появяват една камара болести и отново имаш и остаряването и така нататък. Тоест, удължи се живота, но не и
качеството.
И качеството на живота.
Добре, професоре, обаче ние нали винаги казваме, ние сме българи, така бием се в гърдите, ние носиме здрави гени, такива гени, тук балканците, имаме по-различни гени.
Българите имат преимущество, пак може да го кажем условно, е това, че ние сме много хетерогенни, много смесени. Ние имаме, при нас, казвате, носят гени, ние носиме генни характеристики на хора, които са живели тук преди 7-8 хиляди години, това са 20-22% от населението, но ние имаме много други примеси. Това са българите, славяните и много други. Тоест, това ни дава едно предимство на нас и наистина, като основа, генната ни характеристика ни дава възможността, пак да кажем, да бъдем дълголетници. И сме били дълголетници в България.
Но
България
сме, сме пили прясно мляко от козата и сме дишали чист въздух.
Те обезлюдяха тези места, да, където са дълголетниците. И една трета от населението, не знам от преброяването, но може би една четвърт е в София, където не е най-доброто место за...
Нито чистото, нито най-здравословното. Защо толкова млади хора се разболяват? На 30 години вече жените имат рак на гърдата и всякакви други такива болести, които пада възрастовата граница.
Пак повтарям, може би за трети път.
Нищо, важно е, повтарям.
Качеството на живота е силно влошено. Начина на живот, условията, при които живееме, бедността, която също има.
Опитвам се да разбера доколко е генната обремененост и доколко е това, че примерно се разболяваш от рак на гърдата на 30 години от начина ти на живот или от това, че си обременен.
Много малка част, около 10%, даже под 10% имат обремененост изразена, която изследвайки гените можеш да кажеш, да, госпожо, вие на 70 години ще развиете с 90% рак на еди кой си. Но другите, говорим за всички ракове, за всички ракови заболявания, те са над 240 вида заболявания, при другите основното не са, пак повтарям, гените. Основното са пак начинът на живота и стреса, невероятно без в който се намираме в момента. И не в момента, е от продължително време.
Да се възползвам от присъствието ви в студиото, да ви попитам една важна за мен и за слушателите тема, приоритетна, това е осиновяванията. Много хора, знаете, които решават да осиновят дете, не искат, имат изисквания за децата. Те искат детето да бъде с руса коса, с сини очички, да не бъде, примерно, от ромски произход. Има ли, защото смятат, че гените на ромите, примерно, са по-лоши от нашите?
Ама моля ви се.
Хайде да разбием тези предразсъдъци.
Пак, разбираш тебе да ги разбием. Аз ви казах, че гените ни и нашите и на японците са едни и същи. Независимо от продължителността, независимо, че те са с външни...
Предразсъдък е, да. Добре,
да не говорим, всичките сме от индоевропейската, тук, които живееме, от така наречената индоевропейска група. И ромите, и българите, и турците, и всички, да не ги изброявам. Това не е... Сега, има разлики, разбира се, има разлики в затворени групи, каквато е ромската група, има някои наследствени заболявания, които са по-чести. Такава е и групата на евреите, ешкенази, такива има групи и в Дания, и баските са такива, които са първи дошли в Европа, това са аборигените на Европа, но това по никакъв начин не означава, че като осиновите едно дете, условията, при които семейството, при които ще влезе, то ще започне да прилича даже, не даже, а ще придобие жестовете и маниерите на това, на което
го, примери,
на това, на което го обучите.
Добре, друго, какво мислите за избирането на хората по каталог? Ще дойде ли това време да си избираме и децата да си ги правим, примерно, да искаме хората да сме по каталог?
Айде да не дойде това време.
Айде, обещавате ли?
Айде да не идва по поръчка да си правим децата, нали, не такива опити, но това, ако смятате, че може да вземете от един гений, от една красавица и да се получи красив гений, просто няма да се случи това нещо. Зависи от това. Във всеки има заложби, въпрос е да бъдат открити и да бъдат дадени възможности да се развият тези заложби. Замислете се и нещо друго. Казвате за българина, с което можем да се гордеем. Ние можем да се гордеем с това, че сме древни, че културата ни е древна и това се доказва не с генетиката. Генетиката само допринася за цялото това нещо, а с археологическите разкопки, с историческите данни и това, че сме на кръстопът. Но замислете се, че няма голямо някакво откритие, където да не е замесен и българин. Сега друг въпрос е, че вие веднага ще ми кажете, няма пък и голямо престъпление, в което да няма и българска следа.
Бе, чак, примерно, такива мафиоти не сме,
но,
бе.
Но наистина няма област в културата, в науката, в която да няма българско, ярко българско присъствие. Да не говорим за културата, аз съм специалист по това за актьори, певци и така нататък. Навсякъде имаме ярко присъствие, с което можем да се гордеем и трябва да се гордеем.
А като казахте за бъдещето, че бъдещето не е днес, но докъде може да стигне развитието на тези технологии, на медицината, на науката?
Аз ще ви дам един пример. Технологията ни изпреварват. Ето, ние в момента разполагаме с технология, всички новородени, над 2 милиона и 600 хиляди в последните 32 години са изследвани за едно заболяване. Спасени са десетки деца, които успешно се лекуват. В момента се изследват за 3 болести, но ние имаме технология, която може да изследва за 30 болести едновременно за 10 лева на 10 лева цена. Тоест, това е една технология, това е една голяма технология, която ние няма да я пуснем веднага, първо защото трябва да информираме хората, защото не всички от тези заболявания се лекуват, но е важно да го знаеш, за да имаш информация за следващата бременност, да не ти се случи нещастието втори път от тях. Тоест, вече има напредък, осезаем напредък има с стволовите клетки. Осезаем напредък. Но не говорим за стволовите клетки в случая, не говоря за тези, които се взимат от път на връх, да не спадне някой в заблудата и да смята, че съхранените стволови клетки от път на връх ще му лекуват 70 или 80 заболявания. То за определени заболявания. Говорим за друг вид стволови клетки. Това са ембрионалните стволови клетки, които при инвитро могат да се получат. Тези стволови клетки вече намират приложение за определени заболявания и просто е непредсказуемо скоростта, с която се развива технологията, защото сега ще ви питам, преди 15 години имахте ли телефон в джоба си? Нямахте телефон, а сега имате два и повече.
И как така монтирахме?
Да, и забравихте за какво става дума, нали? Забравихте. По същия начин, същите тези технологии, те навлизат в здравеопазването, навлизат и в медицината.
Но това е хубаво. Доколкото разбирам, вие казвате, нека първо да излекуваме хората, нали, имаме технологията, медицината да се развива, лекуваме.
Аз казвам, най-доброто лечение е профилактиката. Нека да не допускаме да се появи крайния стадий. Нека да не допускаме да се случи заболяването, ако има такава възможност, защото лечението не винаги, а в случая с генетичните болести 99% е невъзможно на практика на сегашния етап. Тоест, пак се връщам отново и апелирам към всички. Профилактика. Друго нещо искам да ви кажа. Пак за българските жени и последно.
Хайде,
може
кажете,
би.
Не. Видяхте ли колко бързо време?
За разлика от американските жени, които и в хляба са им сложили в полева киселина да ядат, в момента 55-60% от американките 20 години им апелират, пиете фолиева киселина. За 3 години 70% от българките вече пият фолиева киселина. Само че половината от тях не са разбрали, че фолиевата киселина се пие непрекъснато преди да забременееш, а не след като си забременял. Преди и след забременяването. Тоест ефектът е безвредно и е витамин да се пие непрекъснато, за да не те
много
изненада.
Полезен съвет.
Да
много.
Не те изненада бременността и да си пропуснал първите 3 месеца преди бременността.
Добре, обаче кажете, гледате ли научно такива фантастични филми, които са свързани с гените, с това точно хора по каталог, които ще се появят? Киното, индустрията и киното също много напреднаха технологиите. Имате ли някой любим такъв филм? Докъде може да стигне ли не ги гледате?
Да не кажа, всека нощ гледам Discovery, Da Vinci, и това е нещо, защото има ми безсъние, между другото, и затова гледам телевизия, и когато някой от бремените, от пациентите започнат да ми задават такива въпроси, казвам, това сте го видяли
по телевизията.
То е само там. Не сте го видяли съвсем добре. Нека да бъдем реалисти. Пак искам да кажа последно, в България има, независимо от кризата, в която се намираме, има достатъчно възможности по отношение на генетичната профилактика, достатъчно структури, които работят, независимо, че работят при много тежки условия, да се обръщат жените, да се интересуват, да влизат в интернет, в нашите страници. Ние сме готови по всяко време да помогнем.
Професор Кременски, аз исках и за вас да поговорим, но толкова така бързо мина времето. Второ гостуване ще направим, но кажете само, защо страдате от безсъние вие?
Защото когато разговаряш с 30-40 човека и те ти разказват съдбата си, от които на 5 трябва да съобщиш тъжни новини, всичко това след това се изживява. Поне при мен е така.
Толкова години не свикнахте ли?
С това не се свиква. Има хора, които свикат, с това не се свиква. Нали, даже си мисля през деня, че към някой не съм се отнесъл достатъчно време, не съм отделил, не съм се убедил, той разбра ли всичко, за какво става дума, или остана нещо недоизказано.
Това ме преследва непрекъснато. След като си тръгнете от кабинета, какво мислите, всъщност не ви попитах в началото, какво мислите за тази инициатива, национална кампания на Дарик Радио, най-добрите лекари в България?
Тук ме затруднихте. Мисля, че е крайно време, освен да се напада непрекъснато лекарското съсловие.
По някой път не е
и много пъти с основания. Не по някой път, много пъти с основания. Редното е да покажем, защото забележете, 140 човека за 3 месеца напускат България. Аз не зная български лекар в чужбина. През нашата лаборатория са минали над 100 деца. Аз им казвам деца. Не зная някой да не се е реализирал, и то много добре, в чужбина. Тези хора трябва да им създадем условия и да се върнат. Ние трябва да се гордееме с българската медицина в момента. Друг е въпросът, че тя не е достъпна за всеки. Друг е въпросът, че изисква изключително средства. Друг е въпросът, че има и некомпетентност, ширеща се по определени неща. Но така ли иначе, имаме много добри лекари. Винаги сме имали много добри лекари и се надявам и тези, които в момента ще се появят, ще бъдат такива.
Ще ги покажем в тази национална кампания. Ще ви срещнем и с останалите лекари, които участват. Професор Иво Кременски, благодаря ви. Първи гост в националната кампания.